Háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, eftir þessi orðaskipti þá mér enn fyrir munað að skilja af hverju íslenskum dómurum ætti ekki að vera veitt heimildi þess eins og dómurum í nágrannaríkjum okkar að komast að þeirri niðurstöðu að þessi barni fyrir bestu í tilviki deilumála sem yfirleitt já eru ömurleg. Að báðir foreldrar skuli fara með forsjána. Að þetta skuli vera einn möguleiki sem dómari má íhuga. En við setjum þá bara punkt fyrir aftan þessu umræðu í bili. Ég ætla að tala hittatriði og spurja hæstvirtan ráðherra út í þetta með jafna búsetu eða tvöfalt lögheimili. Það er mikilvægt í mínum huga að gera ákveðin greinamun á því að það sé eitthvað til sem heitir svona lögformlegt heimili svona eitthvað staðar kannski út frá þjóðskrá að tildykin manneskja megi bara vera búsett þá á einum stað. Það er þetta að sjá þetta fyrir sér í löggjöf. Hins vegar er farið miklum lengra með þetta formlega búsetu hugtak lögheimili í barnalögunum eins og þau eru og jafnvel enn lengra í þessu frumvarpi til barnalaga. Það er ýmsu nýtt við þetta lögheimili og allt í einu ferða að vera vaxandi spurning og áleitin hvaða felur í raun í sér að hafa þá forsjá ef maður hefur ekki lögheimili. Enda lagði nefndin til sem starfa á vegum innanríkisráðuneytisins að það yrði hægt að fara í dómsmál út af lögheimili og færa það. Sem er eðlilegt að ef lögheimil á að vera svona mikilvægt að þá er hægt að fara í dómsmál. Þannig að spurningin er mín þá til innanríkisráðherra hæstvirts ef lögheimil á að skipta svona miklu máli sem er mér veist vera þvert á það hvernig mál eru í raun og veru, það sem börn búa í raun og veru á tveimur stöðum. Okkur hélt hann það sé þá ekki við tillögu nefndarinnar um að það væri þá hægt að fara í mál til að sækja lögheimilin.